Nu ką, dabar Urantijos knygos studijos. Pirmin. O kas matai reikia daryti? Ačiū. Smulkia. No, kaip vienas patyrimas, bet kokie aurantai. Tai tu dabar ir deklamok mintinai jau tą visą pastraipą. Taigi pasakai. Telefonai
turi Urantijos
lygą.
Pas mane nėra
lygą.
Ir gal yra
norinčių.
Neskubėti. Yra,
yra
visą laiką nori. Tu arčiau mikrofono sėskas. Labai prastai. Jo. Pirma labai girdėj, gerai girdėjosi, o dabar kažkur tai kažkoks pasikeitė ryšio kokybė.
Nežinau kodėl.
O, labai gerai vėl. Va, aš šitai padėti ir laikyk.
Gerai, laikau. Gerai, gerai, skaitau. Viena iš būdingųjų tikrojo religinio įsitikinimo ypatybių, nepaisant jo tvirtinimų absoliutumo ir jo požiūrio tvirtumo, yra tai, kad jo išraiškos dvasia yra tokia susitvardanti ir susivaldanti, jog niekada neperteikia nemenkiausios užuominos apie savo teisių bet ką gimimą arba egoistinį išaukštinimą. Religinio patyrimo išmintis yra tam tikras paradoksas dėl to, kad jie atsiranda tiek iš žmogaus, tiek iš derintojo. Tiek ir iš derintojo. Religinė jėga nėra individuo asmeninių išskirtinių teisių padarinys, bet vietoje šito yra tos didingos partnerystės tarp žmogaus ir amžinojo visos išminties šaltinio darbo rezultatas. Tokiu būdu iš tiesų tikros ir nesuterštos religijos žodžiai ir veiksmai tampa įtikinančio autoritetu visiems apšviestiems ir tikiesiems. Jo, Algimantai, tikrai sunku darbą padarei išversti tokius tekstus.
Tai tėvas vertė, aš tik tai užrašinėjau. Aš tik žinau, kai verčiau, tai aš vis maščiau. Nu ir sakinys, viskas, kas čia bus toliau. Aš žinau, išlaviruodavo taip, kad hu. Ir jie pats paskiau, žinai, grožiesi, kad nu viskas, tai taip ir turi būti. Nematau teksto prieš akis, negaliu irgi pasakyti, nes mano telefonas užimtas ryšiu.
Algimantai, tai gal reikėtų man perskaityti prieš tai einančią pastraipą.
Nu, pabandyk.
Pastabus protai ir išmanančios sielos.
Ne. Turėk čia, nes pati paaiškinsi galbūt. Ne, čia man Violeta norėjo atiduoti telefoną, kad jį nereikėtų nieko daryti.
Pastabūs protai ir išmanančios sielos atpažįsta religiją, kada ją sutinka savo bičiulių gyvenime. Religija nereikalauja jokio apibrėžimo, nes visi, pažįstame jos visuomeninius, intelektualius, moralinius ir dvasinius vaisius. Ir visa tai atsiranda iš to fakto, jog religija yra žmogiškosios rasės nuosavybė. Ji nėra kultūros vaikas. Tas tiesa, žmogaus suvokimas apie religiją vis dar yra žmogiškas ir dėl to yra valdomas nemokšiškumo vergystės, prietų vergovės, sofistikos apgavystės ir klaidingos filosofijos apgavės. Viena iš būdingų tikrojo religinio įsitikėjimo ypatybių. Nepaisant jo tvirtinimo absoliutumo ir jo požiūrio tvirtumo yra tai, kad jo išraiškos dvasia yra tokia sutvardinti ir suvaldanti, jog niekada neperteikia nei menkiausios užuomenos apie savo teisų išaukštinimą arba egoistinį išaukštinimą. Gerai, čia sustosiu ir pabandysiu tiesiog paaiškinti tai, ką aš suprantu. Nes pasakymys, kad jog niekada neperteikia nei menkiausios užuomenos apie savo teisų atkaklų gyvimą arba egoistinį išaukštinimą, tai man sako tai, kad kada žmogus pradeda suvokti religiją, sakysim, pradeda gyventi tą religinį gyvenimą, tada jisai atsideria savo viduje, savo viduje atranda tas amžinasis vertybės, kurios leidžia jam eiti savo keliu, eiti gyventi savo gyvenimą, nesidaryti į šalis, nežiūrėti į išorę, bet susilieti savo viduje su tuo šaltiniu, su savo viduje atrastu šaltiniu, sakysim, ir gyventi savo į gyvenimą. Ir tada nėra jokių teisių gynimo, savo teisių gynimo arba kažkokio tai egoistinio išaukštinimo, dėl to, kad yra tada, nes kada tu esi atsivėręs kūrėjui, kada tu gyveni savo gyvenimą viduje, tada tau nieko nereikia niekam įrodyti, nereikia tau nieko aukštinti, nes tu žinai, kas tu esi. Religinio patyrimo išmintis yra tas paradoksas dėl to, kad jie atsiranda tiek iš žmogaus, tiek iš derintų. Na, tas dalykas yra, mums yra suvokiamas dėl to, kad mūsų prote vykstantys procesai, kurie apšviečia minties derintojo buvimas ir sukuria tą religinio ir sukuria tą religinį patyrimą, tikrai religinį patyrimą ir tą išmintį, ir mes įgauname tą išmintį iš viso to, ir tuo pačiu su savo minties derintoju, esančiu mūsų dvyje, mūsų prote, mes ir kuriame tą morontinį, mes žinome, kad tai yra morontinė siela, bet kuriant tą morontinį, sakysim, nežinau kaip pasakyti, nu gerai, morontinė siela, tą pavidalą, kuriame mes būsime po prisikėlimo. Tai yra minties derinto buvimas jau ruošia mus tam gyvenimui, kuris bus po prisikėlimo.
Protą ruošia.
Protą ruošia. Religinė jėga nėra individo asmeninių išskirtinių teisių padarinys. Bet vietoje šitoje yra tos didingos partnerystės tarp žmogaus ir amžino visos išminties šaltinio darbo rezultatas. Vėlgi šitą eilutę, kurią jis pasako, tai tą patį dalyką, kad tai nėra religinė jėga, tai nėra asmens išskirtinės kažkokios tai teisės padarinys, bet tai yra bendradarbiavimo su minties derintoju, bendradarbiavimo su kūrėju, bendradarbiavimo su šaltiniu padarinys. Ir vėlgi pasakyta, kad tai nėra mūsų vienų pačių įėjimas ir atsiverimas, sakysim, bet tai yra visą laiką su pagalba dieviškos įtakos. Ir tiesos dvasia, ir minties derintojas, ir šventoji dvasia, ir pagalbinių proto dvasių veikimas. Tokiu būdu iš tiesų tikros ir neužterštos religijos žodžiai ir veiksmai tampa įtikinančių autoritetų visiems apšviestiems vertingiesiems. Šitą eilutę turbūt man reikštų tai, kad tikroji ir neužterštoji religija, tai yra religijos žodžiai, sakysim, tai yra tie žodžiai, kurie ateina iš vidaus, kurie ateina tada, kada tu atsiveri kūrėjui, kada kūrėjas kalba tavo lūpomis. Dėl to jie ir gali būti įtikinančių autoritetų visiems apšviestiems vertingiesiems. pasakytas žodis, ar tai bet kokia situacija, jisai visą laiką atpažins iš kurėjo sklindančią energiją, jis visą laiką atpažins tą išmintį. Jau toks mano supratimas apie šią visą pastraipą.
Ačiū tau. Taip, iš tikrųjų ir yra religija, tai ne žmogaus produktas, jeigu tai yra tikroji religija, priekštoji, bet kurėjo produktas, kurį pajuto žmogus. Tai dėl to tai yra ir žmogiškasis pasireiškimas, nes apskritai minties derintės be mirtingojo proto, jis negalėtų čia sukurti tos apreikštosios religijos mums patiems. Tai va, net ir mūsų gyvoji šventovė, kai buvo steigiama, tai jūs prisimenate, aš jums sakiau, kad aš priešinausi prie šitos šventovės įkūrimą. Ir Amerikoje priešinausi, tai vis tiek, reiškia, Robertas iš Australijos atvažiavo į Lietuvą ir vėl prašo, kur bažnyčia. Kur? Sakau, ne, šviesinimo tik tai reikalingos pastangos. Reiškia, mano protas priešinosi tam, ką perteikė tas mano dvasinis brolis iš Australijos. Bet kurijas buvo numatęs mano protą paveikti. Jis jau buvo pakankamai suminkštintas, kad galėtų paveikti per visą tą apvalymą, verčiant Urantijos knygą. Tai štai sugebėjo jis nustumti visas mano mintis ir kad aš galėčiau išgirsti jo pasakymą. Asmeniškai melstis gerai ir garbinti tėvą, bet to neužtenka. Būtinas kolektyvinis tėvo garbinimas ir malda. Ir kadangi protas apvalytas, tą pačią akimirką pasakiau, jo bažnyčia įsteigta. Štai, dieviškosios dalelės veikimas apvalytame prote ir davė rezultatą, kai sprendimą priėmė mano žmogiškasis dieviškasis protas. Prieš tai žmogiškasis gyvulinis protas, gal tai nėra jau gyvulinis protas, tai jau daugiau vis tiek dieviškasis, bet matantis, kokia yra patirtis va, tų visų ritualinių, negyvų religijų bažnyčiai, kur nereikia tokios religijos apskritai. Bet įtaka Urantijos knygos teiginių, kad štai dvasinimas reikalingas, kad būtent tie teiginiai taptų įsisavinti, tėvo valios vykdymas labai svarbu. Bet be patyrimo prieš save iš kitų kartų, tai tu nesupranti, tai kaip tą padaryti, vat bažnyčia, kokie jie turi būti. Neįsivaizduoji, nes tokios nebuvo pasaulyje. Pirmą kartą yra gyvoji šventovė. Ir štai vat tas vis tiek sprendimas priimtas, o ryte vat tas pats protas, bet įsisavinto viso šito iššūkio, jis įsigando. Ką aš padariau? Pasakiau, va, pakilimo atsirado būsena, įkurta šventovė, įkurta bažnyčia. O kaip ta, iš kart ir frazė susidėliojau iš Biblijos ir žodis tapo kūnu. Tai pasakiau, priimta, įkurta bažnyčia, reiškia, pasakiau žodį, taip. O kaip jį paversti kūnu? Kad ta bažnyčia pradėtų veikti. Kaip? Nuo ko pradėti? Nežinau, nieko. Tai štai va tas bendros kurėjo ir mirtingojo dieviškojo proto pastangos, vaisius. Va yra religija. Ir jau dabar mes turim patyrimą, ar jau žinom, be šventovės, nei iš vietos, jokie sprendimai neįmanomi, kad būtų visos problemos pašalintos, kurios egzistuoja žmonijoje ir vis tirštėja tos degraduojančio proto kūriamos, sukūriamos dirbtinės problemos. Taip, toliau kas norėtų tęsti? Beje, mes esam jau amžinybėj, pranokstam laiką, laikrodis jau nebepajėgia pasivyti mūsų. Rodo, kiek čia pusė septynių dabar. Žodžiu, valdai, mes jau čia amžinybėj šitoj patalpoje.
Skaityti?
Taip, taip, skaityti.
Gerai.
Sunku. Ne, tai dabar Adolfina.
Sunku apibūdinti ir analizuoti religinio patyrimo faktorius, bet sunku pastebėti, jog tokie sunku. Bet nesunku pastebėti, jog tokie religiją praktikuojantis žmonės gyvena ir elgiasi, tarsi jie būtų amžinoje akivaizdoje. Tikintieji reaguoja į šitą žemiškai gyvenimą, tarsi nemirtingumas jiems jau būtų pasiekiamas. Tokių mirtingųjų gyvenime yra pagrįstas originalumas ir išraiškos spontaniškumas, kas juos amžinai atskiria nuo vien tik tai šio pasaulio išmintį įsisavinusių jų bičiulių pagrįsto originalumo ir išraiškos spontaniškumo. Religininkai atrodo, jog gyvena veiksmingai įsivadavę iš nesuteikiančių ramybės skubėjimo ir skausmo streso vingių, kurie yra neatskiriami nuo žemiškųjų laiko srovių. Jie demonstruoja asmenybės stabilumą, charakterio ramybę, nepaaiškinama fiziologijos, psichologijos ir sociologijos dėsniais. Na, tikrai pasikartosiu, argi matas, kaip išvertė šitą. Na, geriau kitą kartą atsispausdinsiu. Man tai, žinokite, problema tas išmanusis. Na, čia suprantama, kad sunku tos apibūdinti religinio patyrimo faktorius, bet mes galime pastebėti žmonės, kurie praktikuoja šitą gyvą įtikėjimą ir palyginti su tais žmonėmis, kurie eina kaip vyksta pasikartoti Leonidalį iliuzinių gyvenimo keliu. Tai va, ir man tenka labai dažnai susidurti, nes būnu tokia aplinkoje, kur žmonės tikrai yra labai labai toli nuo gyvo įtikėjimo ir turėdama tokį palyginimą patirtis, galiu drąsiai teikti, kad yra didelis skirtumas tarp tų mūsų brolių sesių ir nusigręžusių nuo kūrėjo ir gyvenančių širdimi su kūrėjo. Žmonės, dauguma mūsų žmonių reaguoja, žinome, į visus tuos originalius pasireiškimus kitų mūsų brolių, į tą nuostabių materialų gyvenimą ar kažkokius tai mokslinius pasiekimus. Be abejo, tai yra neignoruojama, neatstumima, bet kaip pagalvojus, jeigu mūsų daugelis brolių sesių gyventų su kūrėjų širdyje, tai šitas visas originalumas ir šita visa, jeigu gyventų su, nespontaniškai, o iš tikrųjų vardan ne vien savo ir kitų gerovės, tai šita jų gyvenimo išraiška visai kitų būtų kitaip pagrįsta kitų aspektų ir kita būtų palaiminta kurėjo. Man aš atsiprašau, aš labai man sunku skaityti. Neįprasta ir aš negaliu tiesiog įsisavinti. Tai. Bet pabandysiu baigti. Na, savo apmąstymus. Na, mes žinome, kad nežiūrint, kad mes turime tokią mažą saujelę tų vadinamų įtikėjusių, einančių gyvojų tikėjimo keliu. Bet mes matome, kad ir suprantame, kad mes esame neapsaugoti nuo visų skausmingų tų gyvenimo įvingių, nuo visų tų skausmingų patirčių, kadangi vis tiek mes gyvename tokioje gausioje bendruomenėje, yra įtakojami tų aplinkos įvairių ir žemo energetinių virpesių, ką man irgi teko patirti pastaruoju metu ypatingai. Bet tai mes visai kitaip tai įveikiame su kurėjų širdimi, su nuolatiniu dvasiniu ryšiu ir kitas jo požiūris, gebame įvertinti tas aplinkybės nieko nekaltindami, nieko neskaudindami savęs, bet žinodami tikrai, gaudami išmintį iš kurėjų ir žinodami tikrą išeitį iš vienos ar kitokios padėties. Ir tuo pačiu mes jau turime, eidami to šviesos keliu, mes jau turime tokią, kaip sakyti, išmintį, kurią galime paskleisti savo brolių sesio aplinkoje, bent jau jeigu prašo patarti ar nušviesinti ir stengiamės skleisti, tuos apreiškimo šaltinių nuorodas ir tikrovės. Literatūrą skleidžiamą. Tiek.
Ačiū tau. Kas turi savo mokymą? Valdai, kur tu bėgi? Tai ko nesakai mokiau?
Man rūkima tai, kas kaip lengviau sakyti, bet tam prasme lengviau kalbėti individualiai su žmonėmis. Sunkiau truputėlį tokį mokymą sakyti.
Šiandien kažkaip tai tu... Nu, entuziazmo nejaučiu. Anksčiau tai ten kunkuliavai.
Nu, visą laiką yra entuziazmas.
Na tai...
Bet, sakyti mokymą...
Drošk mokymą tada. Kunkuliuok. A kur tu dabar esi?
Šiuo metu Charkove.
Charkove?
Nu tai tvarkoji. Pasakok apie Charkovą. Taip. Charkove. Tai aš nežinau, aš manau, čia jau nuo Charkovo elektrinės tam kažkas.
Ne,
Ai, čia fotono srovė eina iš giedrių. Tai. Pliusiuką
paspaudė, tokį matosi, kas mikrofonai yra išjungti. Nes tai aš vis kontroliuoju, kad išjungti tos mikrofonus. Tai va, žodžiu,
Tai palauk, čia net keturi neišjungia mikrofoną, ar kas čia yra?
Palauk,
ne visi išjungia. Išjungia? Jau perbraukta.
Viskas dar.
Ačiū, atsijungė. Violeta Miliauskienė. Nu, atsijungė. Ir čia sėdi šalia, per vidurį.
Ir jinai buvo prisijungus.
Taip. Ačiū tau. Nu, eina prie arbatos. Blagai, labai neryškus garsas kažkoks, tai sutrukdžiu. Alio. Geriau, geriau, švariau. Geros dienos, gero darbo su kūrėju, su Dievu. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Tai pasiekia fizinio kūno kiekvieną lastelę tavo į gyvybinę energiją per šį materialų maistą. Kad kūnas būtų sveikas, stiprus, kaip priemonė tavo suteikta laikinai šitame pradinėme pasaulyje, tavo nuostabiai amžinai dvasiniai dovanai asmenybei. Būtų sveikas, stiprus ir panaudojamas gėrio darbams, kad asmenybė atsiverusi tau, trokšta būti bendrakūrėja su tavimi visų gerovė ir panaudoja šitą kūną tavo meilės gale ir laisva valia. taip pat gauta iš tave. Manoji valia sudėta su tavaja per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.